Já, sagði móður þín eitthvað svona, þér eitthvað frá eldri tímum?
Og já, já, það hún náttúrulega var nú hérna búin að lifa sitt hvað. Hún var nú hérna unglingur þegar að hérna fellisvorið 1882 það var svo mikið fellir, það gerði svo mikið harðveður og sandveður, það voru svo miklu sandfannir og fjöð það sem ekki var bara byrt inni í húsum og það fóst meir og minna það fylltist bara sand í öndunarfærin og fóst meir og minna það var engin skepna óhult nefn hún væri byrðin í húsu og væri fært vatn að drekka það mátti helst ekki láta út, það var svo mikið rokið og lætin og sandausturinn svo mikill og það náttúrulega alveg sama hvort er menn eða skepnur þegar svoleiðis verar að þá það eiginlega sko, bjarga löst það fyllast augun og vitin fyllast af sandi já og þá var hún hérna það var mannmart heimili hérna og það hérna fór svo mikið af fjenaðinum að það var ekki yfir neinu að vera svo að þessu fólki krökkunum sem heima var það var ekkert við að gera og þá fór hún vinnukona hérna út í flóa